การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เมื่อสติและสมาธิเกิดขึ้นกับเราเราเจริญสติเราเจริญสมาธิแล้วให้เราสังเกตในขณะที่กายหายใจเข้าลึกกระทบแล้วก็ปล่อยไปหายใจออกยาวกระทบแล้วปล่อยเราอยู่ที่จุดกระทบนะเราจะเห็นลมที่กายหายใจกระทบณจุดที่เราเรียกว่านั่งอยู่ในโพรงจมูกสมมติว่าเราเห็นตัวเองนั่งอยู่ตรงนี้แต่เรานั่งอยู่ในจมูกในโพรงจมูกเหมือนย่อตัวเองเข้าไปเราจะรู้สึกถึงการกระทบลมกระทบแล้วก็ไปกระทบแล้วก็ไปตอนที่เขากระทบเข้ามาเราแค่รู้สึกแล้วก็ปล่อยเขาไปรู้สึกแล้วก็ปล่อยเขาไปสังเกตง่ายๆตอนที่เขากระทบเข้าแล้วเราและเขาก็จากกันกระทบออกเราและเขาก็จากกันเขาคือลมหายใจนะเราก็คือจิตผู้มาครองกายจิตปัจจุบันอยู่ตรงนี้เนาะลม B2 ก็เป็นลมปัจจุบันลมที่กระทบเป็นลมปัจจุบันเราผู้รู้ลมกระทบณจุดนี้เป็นรู้ด้วยจิตปัจจุบันเป็นปัจจุบันหมดเลยเรียกว่าเป็นผู้มีสติสมาธิปัญญาอยู่ตรงไหนปัญญาอยู่ตรงที่เราเห็นเขามากระทบแล้วก็จากไปเรารู้สึกถึงการรับรู้ว่าเขามากระทบแล้วเขาก็จากไปความรู้สึกของเราที่มีต่อลมหรือเขานี่แหละหรือว่าความรู้สึกที่เขาได้กระทบเพราะว่ากายก็รู้สึกในยามที่มีสองกระทบตรงนี้เราก็รู้สึกว่ามีลมกระทบแล้วเราก็รู้สึกไปพร้อมกับกายความรู้สึกที่เกิดขึ้นในยามสัมผัสลมพวกเราจะเข้าใจคำนี้ได้ทันทีเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรเปลี่ยนก็ดับไปลมที่กระทบเข้าเกิดขึ้นแล้วแป๊บหนึ่งตั้งอยู่แป๊บเดียวแปรเปลี่ยนแล้วแล้วก็จากไปก็เรียกว่าดับพอกระทบใหม่ออกเราไม่ได้ตามลมนะแต่เราเห็นว่าเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วแปรเปลี่ยนแล้วแล้วก็ดับไปแล้วเกิดดับดูการเกิดและการดับก็พอนะการสัมผัสรับรู้เกิดแล้วก็ดับการสัมผัสรับรู้ของเราที่มีต่อเขาเกิดแล้วก็ดับกายที่เขามีการตอบสนองในการหายใจผิวประสาทเส้นประสาทตรงนี้ก็รับรู้ว่านี่คือลมที่กระทบก็เกิดแล้วก็ดับการที่เราเห็นการรับรู้ของกายเกิดดับและเราเห็นตนเองผู้สัมผัสอยู่นี้รับรู้ลมB2เกิดดับตรงนี้เราสะสมความรู้ที่ชื่อว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นชื่อในบาลีของคำว่าผู้มีวิปัสสนาญาณคือผู้ที่เข้าถึงไตรลักษณ์หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ในโปรแกรม MRP เรียกว่าธรรมชาติ3ประการแปลเป็นภาษาจิตให้พวกเราฟังอนิจจังจะตรงกับคำว่าไม่คงอยู่ถาวรทุกขังจะตรงกับคำว่าไม่สมบูรณ์อนัตตาจะตรงกับคำว่าไม่สามารถควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้เรามาดูภาษาจิตนะลม B2 กระทบทั้งเข้าและออกไม่คงอยู่ถาวรลม B2 นี้ไม่สมบูรณ์ลม B2 นี้บังคับไม่ได้ถึงแม้นว่าจะบังคับอยู่แท้ๆทำไมบังคับไม่ได้เพราะแค่กระทบก็ต้องไปแล้วไม่สามารถบังคับให้อยู่ณจุดกระทบได้นานๆได้ถึงแม้ว่าเราจะถูกรับรู้ว่าลมนี่ดีจังเลยทำให้สดชื่นก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถควบคุมเขาได้เขาก็ไม่สามารถควบคุมตนเองได้เหมือนกันก็ต้องถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนก็เลยไม่เคยสมบูรณ์ระบบพร่องอยู่อย่างเนี้ยต้องหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเมื่อกายก็คือลมหายใจเขาแสดงความไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้ให้เราดูเรามาดูความรู้สึกของเราด้วยนะความรู้สึกของเราในยามที่เขามากระทบก็เหมือนกันความรู้สึกของเราไม่คงอยู่ถาวรความรู้สึกของเราที่มีต่อเขา ไม่สมบูรณ์ความรู้สึกของเราที่มีต่อเขาไม่สามารถควบคุมได้แค่สัมผัสแล้วก็จากแค่มาแล้วก็ไปอันนี้แหละเรียกว่าปัญญาทางธรรมปัญญาทางธรรมจะอธิบายอะไรต่อจากนี้คำตอบก็คือสอนให้เราผู้เป็นจิตที่รับรู้เรียกว่าจิตปัจจุบันเนี้ยที่อยู่กับลมปัจจุบันคือ B2 เนี่ยรู้ว่าไม่ควรถือมั่นลมหายใจ B2 เป็นของเราหรือว่าเป็นเราเราไม่ใช่ลมหายใจ B2 เป็นของกายนะจะเรียกว่ากายเป็นเจ้าของจริงๆก็ไม่ใช่กายเป็นเจ้าของลมหายใจชั่วคราวเหมือนกันเพราะว่ากายก็ต้องหายใจไปตามอายุขัยเท่านั้นเองที่สุดกายก็ต้องหยุดหายใจไม่มีใครเป็นเจ้าของลมหายใจเลยไม่ว่าเราหรือกายไม่มีใครเป็นลมหายใจ B2 เลยไม่ว่าเราหรือกายเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะเรียกว่ามีปัญญาทางธรรมเมื่อเรารู้อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นจะทำให้เราคลายความถือมั่นที่มีต่อลม B2 เมื่อเราคลายความถือมั่นแปลว่าเราไม่ถือแน่นเราแค่รับรู้ถือเบาๆพอเข้าใจก่อนว่าสิ่งนี้ยังต้องอยู่กับเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันเพราะว่าลมหายใจเป็นตัวแทนของกายเรียกว่าสัญญาณชีพของการมีชีวิตของกายอยู่ด้วยกันไปก่อนเรียกว่าถือกันเบาๆไม่มั่นไม่มัดติดไม่ผูกแน่นพร้อมที่จะรับรู้ว่าวันหนึ่งลม B2 เนี้ยก็จะไม่อยู่กับกายแล้วก็จะไม่อยู่กับเราเมื่อถึงเวลาที่กายต้องตายและเราต้องจากกายมาดูความรู้สึกของเราที่มีต่อการสัมผัส B2 ก็เช่นเดียวกันทำให้เรารู้ว่าความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นในยามที่ B2 มาสัมผัสผิวเพดานตรงเนี้ยทำให้เรารู้สึกชัดเจนก็จริงหรืออาจจะรู้สึกไม่ชัดเจนก็ตามให้เรารู้ว่าความรู้สึกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำให้เราคลายความถือมั่นในความรู้สึกที่เกิดขึ้นในยามที่เราสัมผัส B2ทำให้เรารู้ว่าความรู้สึกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกแล้วเป็นการเรียนรู้ธรรมดาที่แสนง่ายแต่ให้ความหมายที่ลึกซึ้งในเรื่องของคำว่าปล่อยวางวิปัสสนาญาณเป็นปัญญาทางธรรมผู้ใดมีก็จะเห็นไตรลักษณ์หรือเห็นธรรมชาติ3ประการแบบนี้ทำให้เกิดสิ่งหนึ่งก็คือเราจะรู้สึกเบาเพราะไม่ถือมั่นว่างจากความถือมั่นโปร่งรู้สึกไม่อึดอัดเพราะเราไม่ถือมั่นในสิ่งที่เราสัมผัสอยู่โล่งแล้วก็สบายความรู้สึกเบาว่างโปร่งโล่งสบายเนี่ยเป็นความหมายที่เป็นกลิ่นอายนะของกระแสพระนิพพานเลยทีเดียวถ้าเราเป็นแบบนี้อย่างต่อเนื่องทั้งวันเลยเป็นแบบนี้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันพวกเราจะเป็นยังไงอ่ะจิตที่มาครองกายหรือจิตปัจจุบันมีแต่ความเบาว่างโปร่งโล่งสบายจากความถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงก็ยังดำรงชีวิตภายใต้กฎแห่งกรรมเหมือนเดิมแต่ชีวิตผ่องใสเช่นนี้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกเวลาเราไม่ถือมั่นอะไรแต่เราอยู่กับสิ่งนั้นได้อยู่เรายังอยู่กับครอบครัวยังอยู่กับสังคมเหมือนเดิมทุกอย่างอยู่กับคนที่หายใจอยู่กับคนที่เลิกหายใจแล้วหรือว่าอยู่กับใครที่เราเพิ่งรู้จักเราก็จะเห็นว่าคนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เหมือนเรารู้จักกันในช่วงเวลาหนึ่งของจุดนัดพบเท่านั้นสิ่งของที่ได้มาก็รู้จักกันณจุดนัดพบเท่านั้นแล้วที่สุดก็อยู่ด้วยกันนี่แหละถือกันเบาๆถือสิ่งของเบาๆพอรู้ว่าอีกไม่นานไม่เราและสิ่งของหรือไม่เราก็คนคนนั้นก็ต้องจากกันด้วยเหตุที่เรานั้นเข้าใจเรื่องความปล่อยวางเราพร้อมจากแล้วไม่ทุกข์ทรมานจากกันจากแม้ว่าจะดีต่อกันเพียงใดก็ตามเพราะเรารู้ว่าเรามีปัญญาทางธรรมแล้วเช่นนี้เมื่อเรามีปัญญาทางธรรมเราก็สามารถนำปัญญาทางธรรมมาดำรงชีวิตทางโลกได้เราจะได้ไม่เหนื่อยกับการแสวงหาแต่เราจะได้มาด้วยความไม่เหนื่อยจำไว้นะถ้าเราใช้ชีวิตแบบเหนื่อยหนักเราได้อะไรมาก็หนักเพิ่มต่อให้นั่นคือความสำเร็จก็หนักแต่ถ้าเราเรียนรู้ความปล่อยวางมี ัญญาทางธรรมเราไม่เหนื่อยแล้วได้มาก็ไม่เหนื่อยแล้วอ่ะพอได้สิ่งนั้นมาเราจะเหนื่อยอีกหรือเป็นไปไม่ได้สิ่งนั้นก็จะทำให้เราแค่เติมเต็มชีวิตให้สมดุลเท่านั้นเองแล้วเราก็รู้ว่าเราพร้อมที่จะปล่อยวางก็จะมีความสำเร็จใหม่เข้ามาอีกเรื่อยๆสำเร็จวันนี้เรื่องนี้พรุ่งนี้สำเร็จอีกเรื่องหนึ่งวางวันนี้เหมือนที่วางวันๆแล้วก็อยู่กับวันนี้เหมือนวันพรุ่งนี้ที่จะเหมือนวันนี้ถ้ามีให้เราได้จับสิ่งใดคือความสำเร็จทางโลกเราก็พร้อมที่จะปล่อยวางเป็นความสำเร็จทางธรรมเมื่อปล่อยวางเรื่อยๆชีวิตเบาทั้งกายสมองก็เบาไม่หนักจิตที่มาครองกายก็คือเราก็ไม่หนักคนที่ไม่ได้แบกอะไรไว้ให้หนักพร้อมจะแบกสิ่งใหม่ได้เหมือนผู้มีกำลังเมื่อแบกสิ่งใดได้อีกก็รู้ว่าแบกเสร็จก็ต้องวางก็มีกำลังเพิ่มเพราะมีประสบการณ์จากการแบกของที่หนักได้มากขึ้นเรื่อยๆแบกวิบากกรรมหนักๆได้มรสุมชีวิตได้แบกเสร็จแล้วก็วางวิบากกรรมที่หนักๆลบๆมาอีกแม้กระทั่งความตายของกายที่ว่าหนักที่สุดเราก็จะแบกแล้วก็จะวางเราจะมีกำลังในการแบกเพราะเรารู้วิธีที่จะวางวิธีที่จะวางเรียกว่าปัญญาทางธรรมวิธีที่จะแบกอาศัยปัญญาทางธรรมใช้กำลังของปัญญาทางโลกแบกอะไรก็ได้ในชีวิตหนักเท่าไหร่เราก็แบกไหวเพราะเราว่างเราเบาเราว่างเราโปร่งเราโล่งสบายสมองก็เบาว่างโปร่งโล่งสบายสมองก็ทำงานเต็มศักยภาพกายก็ทำงานเต็มประสิทธิภาพเราก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเราและกายทำงานด้วยกันอย่างเต็มศักยภาพแล้วมีประสิทธิภาพประสิทธิผลออกมาชีวิตนี้แบกอะไรก็ได้และก็พร้อมจะปล่อยวางอีกลมหายใจหนึ่งก็คือลมหายใจ B3 ให้พวกเราเปลี่ยนจาก B2 ที่บังคับกายลองปล่อยให้กายหายใจเองสิไม่บังคับแล้วตะกี้บังคับเพื่อให้ตนเองเรียนรู้จักปัญญาทางธรรมบังคับให้ตัวเองรู้จักปัญญาทางธรรมด้วยลมหายใจ B2 นะตอนนี้สัมผัส B3 คือปล่อยให้กายหายใจเองรับรู้การสัมผัสณจุดกระทบของลมในจุดเดียวกันกับ B2 ตะกี้แต่ปล่อยให้กายหายใจเองสิเราจะได้เรียนรู้ปัญญาทางธรรมแบบไม่บังคับตนเองง่ายๆนะตะกี้เราบังคับตนเองให้รู้จักปัญญาทางธรรมคือเห็นความไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้ของลม B2 ทั้งในฝั่งของกายและฝั่งของเราตอนนี้เราลองปล่อยให้กายหายใจเองเรียกว่า B3 ลมหายใจธรรมชาติที่กายหายใจเองมานานแล้วเราก็เฝ้าดูกายอยู่ที่เดิมนี่แหละแล้วเราก็เฝ้าดูตนเองที่รู้สึกในยามที่ลม B3 สัมผัสณจุดเดียวกันกับ B2 ตะกี้เรารู้จักปัญญาทางธรรมแบบบังคับตนเองให้รู้จักตอนนี้เราอยู่กับ B3 เรามาเรียนรู้จากปัญญาทางธรรมแบบเป็นธรรมชาติเราก็จะเห็นลม B3 พัดเข้าพัดออกตามประสาเขาแถวเบาบ้างหนักหน่วงบ้างทีรั่วบ้างสบายไหมเราก็ปล่อยวางเราไม่ได้เป็นเจ้าของเขาเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองทุกอย่างก็จะเป็นธรรมชาติหมดเรียนรู้ไปแบบนี้แล้วลองสังเกตไปเรื่อยๆในชีวิตประจำวันมีเรื่องราวอีกมากมายที่ขยายผลจากลมหายใจ 2B B2 และ B3 เข้าใจปัญญาทางธรรมนุนนำปัญญาทางโลกชีวิตที่เบาว่างโปร่งโล่งสบายทั้งกายทั้งจิตทั้งสมองทั้งเราจะเป็นชีวิตที่มีความสุขบันไดพร้อมแบกอะไรหนักๆได้แล้วก็พร้อมวางได้ทันทีเหมือนกันและพร้อมแบกใหม่มีอะไรหนักกว่านี้ก็แบกได้
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที